Генеральны сакратарыят сінаду біскупаў апублікаваў сёння заяву, якой паведаміў аб другім пасля біскупскай асамблеі па новай евангелізацыі ў кастрычніку гэтага году пасяджэнні сваёй звычайнай рады, што мела месца 26 лістапада. На ім генеральны сакратар сіноду прадставіў пільны і падрабязны аналіз пытанняў, якія сталі наступствам апошніх прапаноў 13-й асамблеі. Затым адбылася дыскусія ў двухмоўных групах італьянскай і англійскай, пасля якой прайшло пленарнае пасяджэнне, вынікам якога стала выпрацоўка карыснай інфармацыі, што будзе прадстаўлена святому айцу. На пасяджэнні гаворка ішла аб місіянерскім мандаце Хрыста апосталам, з якога бярэ свой пачатак сёння новая евангелізацыя. Яе патрэба нарадзілася з пастаянных зменаў у выніку глабалізацыі ў культурным і маральным клімаце секулярызму і агнастыцызму. Гэта сітуацыя, на думку членаў звычайнай рады сіноду, уяўляе сабой выклік і магчымасць для абвяшчэння Евангелля. Для гэтага патрэбны новы дынамізм касцёльнай супольнасці, новыя мовы і новыя сродкі камунікацыі, але перш за ўсё давер да тых, хто абвяшчае Евангелле з боку сучаснага чалавека, лічаць удзельнікі сустрэчы. Наступнае пасяджэнне звычайнай рады генеральнага сакратарыяту сінаду біскупаў пройдзе 23-24 студзеня наступнага году.